galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab salaasa ah bisha Julayna ay afar tahay sanadka 2017-ka, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qalalaasaha ka taagan shilin soomaaliga oo kusii baahaya magaalooyinka gobollada dhexe ee soomaaliya.
baqdin waxaa jirta ah marka maanta magaalada la dhex maraya makrafoono oo maamulka iyo dadka iyo culamadiinku ay marayeen, dadkana laga wacyigelinayay in laga baxo shahwareerkan, go-aan la qaato, lacag soomaaligana la isticmaalo, amarkaana meel uu ka yimid aysan jirinin balse la wado. baqdinta la qabana had iyo jeer ay lagu salaynayo doolarka oo wax sarifkiisa aan usoo sal lahayn.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirkadda Air Arabia oo ka bilowday duulimaadyo ay ku tegayso magaalada Hargeysa.
maanta farxad weyn bay noo tahay inaan tiimkayaga Al-Arabiya keeno ay noo soo dhowaadaan oo insha allah ka bilaabi doona duulimaad laba cisho wiigii xaggan insha allah Hargeysa Somaliland inay xidhiid duulimaad yalla in doolanto dadka u dhoweyn doonto.
sidoo kale waxaanad maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka, doodi gaabneed iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in ay ku guuleysteen in Itoobiya ay ku soo wareejiso maxaabiis Soomaali ah oo halkaas ku xidhnayd. ra-iisul wasaare Khayre ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in tirada maxaabiista ay la soo wareegeen ay gaarayaan ilaa 120 qof, iyada oo ay daba socotay ama arrintaas ay daba socoto hirgelinta heshiis ay wada gaadheen Itoobiya iyo Soomaaliya, sida uu bartiisa Twitter-ka ku qoray ra-iisul wasaare Khayre. faahfaahin intaas badan kama bixin ra-iisul wasaaruhu maxaabiista. qoraalka ra-iisul wasaare Khayre ayaa kusoo beegmaya xilli uu ka qayb gelayay kulanka midowda Afrika ee ka socda dalka Itoobiya.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay hoobiyaal lagu tuuray qaybo ka mid a magaalada. warar aan magaalada Muqdisho ka helnay ayaa sheegaya in hoobiyaasha la tuuray ay gaarayeen ilaa 6 badood, waxaana wararka ay sidoo kale sheegayaan in qaar ka mid a hoobiyaasha lasoo tuuray aanay qarxin. hoobiyaasha ayaa kuwa qarxay ee la sheegay inay ku dhaceen degmada Warta Nabadda, uuna ku dhintay hal qof, laba kalena ay ku dhaawacmeen. inta badan ururka Al-Shabaab ayaa sheegta mas-uuliyadda weerarada hoobiyaasha ee lagu qaado magaalada Muqdisho, kuwaasi oo shacab badan ay ku waxyeeloobeen weeraradii dhacay hadda ka hor.
kuuriyada waqooyi ayaa maanta sheegtay in ay si guul leh u tijaabisay gantaallo nooca ridada dheer ee qaaradaha isaga gudba ah. dalkan ayaa muddo raadinaya awoodda noocaas ah ee u saamaxaysa in ay madax nukliyeer ah u diraan dalka Maraykanka. telefishinka dalkaas ayaa ku dhawaaqay in gantaalkan uu duulayay 9:30 uuna gaadhay masaafo hawo oo gaadhaysa ilaa 8,800 oo kilomitir. taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka ee Pacifiga ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in gantaalka la tijaabiyey uu yahay nooca ridada dhexe. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay in dowladdiisu ay u qaadatay in gantaalku uu yahay nooca ridada dhexe, balse ay isugu diyaarinayso in uu yahay nooca qaaradaha ka gudba.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu la kulmo ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel. kulankan ayaa la filayaa in uu qabsoomo ka hor intaanu furmin shir madaxeedka dalalka hodanka ah oo ka dhacaya magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. afhayeenu hadlay ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa sheegay in la filayo in labada hogaamiye ay kulmaan Khamiista soo socota. madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in isniinta uu telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha Jarmalka. sidoo kale Donald Trump ayaa la hadli doona madaxweynaha Faransiiska iyo ra-iisul wasaaraha Talyaaniga.
wanaagsan idil ahaan timbaland afka soomaaliga ee v o a yaad nagala socotaan. Mas-uuliyiinta magaalooyin badan oo ku yaala bartamaha soomaaliya ayaa sheegay in weli uu kor u sii socdo qiimaha shilinka soomaaliga marka loo eego lacagta doolarka. ganacsatada magaalooyin dhowr ah ayaa xidhay meheradahoodii oo diiday in ay qaataan lacagta shilinka soomaaliga iyagoo ku andacoonaya in suuqa lasoo geliyey lacago been abuur ah. haddaba cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa wararkii ugu dambeeyey ka waraystay wariyahayaga cabdikaafi yuusuf aadan oo haatan ku sugan cabdiwaq.
gebi ahaanba ganacsiga cabdiwaq hakad ayaa ku yimid kadib markay ilaa shalay ay soo isbaxaysay tuhun ama warar sheegaya inaan lacagta soomaaliga ah waxba lagu kala gadan karinin, kaasi oo marka hore kasoo bilowday dhinacaas iyo hiiraan. taas kabacdi shalay meheradaha qaar ayaa dhahaya lacagta soomaaliga ma qaadanayno oo dollar ayaa wax kula gadanaynaa, balse ma badnayn. maantase waxaa moodaa in numberka diidanaa inay wax ku gataan ay aada u badnaayeen. mar aan maanta magaalada aada u dhex maray oo dukaamo iyo mahirado kala gedisan aan tegay, waxaan arkayay intooda badan inay lacagta soomaaliga ka gadanayeen.
waayo markaa qiimaha dollarka isagoo aada u kacayo wax fadhiyo oo aanay ku xisaabtami karinba,
damcan taas ayay kuu sheegayaan ganacsatadu. waxaan tegay suuqa sarifka, suuqa sarifka ayaga laftigoodu saasu katay jahwareer kuga jiray. jirtay in la yidhi wuxuu marayaa boqolkii dollar 4 million, 3 million iyo 500 waa la sheegay, 1 million iyo 800 markii hore u ahaa waa la sheegay, balse intaasoo dhan isku soo duduubo wax fadhiya oo rasmi ah ma jiraan oo lagu magaciisa qaadan karo.
way markaa dhammaan ma ganacsigii magaalada oo dhoyan ba xayiran mise qeybo ka mid a ayaa tallaabadan ku kacay oo hakad galay?
magaalada inteeda badan sida maqaayadaha waaweyn oo kaleeto, meheradaha ama dukaamada shirkadaha oo kaleeto way xiran yihiin. waxayna sababta u xiraan sidaan ku sheegay sarifka oo nin la-aaligiis ayaa u xiraan, taas ayaa keenaysa markay xiran tahay. magaalada ganacsigeeda markii la qiyaaso waxaa la oran karaa 70% maanta ma shaqaynaynin, wax ka yar 30% ayaa shaqaynayay oo lacagta caadigaana qaadanayay.
wararka qaar baana soo gaarayaa cabdikaafi ah in ganacsato kamida ganacsatadaasi tallaabadaasi ku kacay xabsiga loo taxaabay ama la xidhay. tiro intee leg baa la xidhayse, maxaa faahfaahin ka haysaa?
cabdixakiin, magaalada cabudar cidna laguma xirinin oo arrintaasi la xiriirta, balse gurceel waxaa lagu xiray, dad ayaa lagu xiray, ganacsato waxaa lagu xiray 10 qof ah. ganacsatadaasina waxaa loo xiray markii ay diideen ama kasoo baxay maamulka ka taliya halkaasi ahlu sunna, taas laaligeedna 10 qof waxaa loo taxaabay xabsiga dhexe ee dhuusamareeb. wii xaqiijiyey gudoomiye ku-xigeenka degmada gurceel ee maamulka ahlu sunna, ninka la yidhaahdo bashiir cabdiraxmaan sheekeeye, sidoo fiowada u xaqiijiyey 10 kaasina waxay ku xiran yihiin dhuusamareeb.
way marka iyadana gurceelna waxay noqotay iyadana magaalo kaloo iyadana tallaabadan oo kale ay ganacsatadii ku kacay inay joojiyeen howlmaalmeedkii ganacsiga caadiga ahaa.
cabdixakiin, oo haa, inta magaalooyinka uu saameeyey dhammaanba gobollada dhexe way ka jirtaa arrinta tani iyo jahwareerka, laga soo bilaabo beledweyn, dhuusamareeb, gurceel, cabudwaaq, balanballe, dhammaan magaalooyinkani gobollada dhexe ku yaallo waaweyn waxay ku yeelatay arrintaani saameyn. sidoo kaleto cabdixakiino, waxaa xusid mudan arrintaani meel ay kasoo fushay oo iyo cid amar ku bixisay in la joojiyo lacagta soomaaliga ma jirto. waxaa jirta lacago la yidhi way soo galeen oo ayaga laftigoodaan caddayn lahaynin, walow la sheegayo maamulka ahlu sunna inay qabteen lacago ka yimid oo la yidhi waxay ka yimid dhinacaas iyo beledweyne, balse aan ilaa haddaan xaqiiqooda saxdaa lahaynin, way jiraan. sidoo kale cabuda, shakiyada ugu faraha badan oo goobaha ganacsi loo xiray waxa weeye in laga shaki qabo inay soo gashay baabuur lacaga waday oo ka timid dhuusamareeb iyo cadaado iyo beledweyne. ilaa iyo haddana wax cad oo ama saxaafada loo soo bandhigay ama anaku indheena aan ku aragnay haddaanahay fiyoweeda ma jirto.
waaye cabdikaafi, waxaa tilmaantay in ganacsigii magaalada cabudwaaq oo kale uu xidhan yahay tusaalaan ilaa 70% oo kale la xidhay, dee bulshadii baa ku nool oo noloshii bulshada ku xidhan arrimahan ganacsigu adeegyadii kala duwanaa iyo noloshii baa inta badan aada ugu xidhan. saameyn intee leg bay ku yeelatay noloshii bini aadamka amaba noloshii dadweynaha ku nool magaalada?
aad iyo aad bay saameyn ugu yeelatay. runtii dadku waxay iska ahaayeen xamaalato, ma jirto meel hadda ay ka xamaashaan, meel ay raashin ama udejiyaan dadka garab maaratay tunkooda ama xoogooda ku xamaasha. dadka shaqaalaha ahaa meel furan hadda u shaqo tegayaan ma jirto. dadkii lacagaha doolarka hadda iyagu xataa haystay wax ay ku gataan oo sax ah ama qiimo sax ay ku sarriftaan ma jirto. kii lacag soomaali haystay oo wax kusoo gadan lahaa, dadku doolar ma wada haystaan, lacag soomaali baa la haystaa, ma jirto iyaguna qiimo ay ku sarriftaan oo doolar ugu beddeshaan, labadaasi ma jirto. marka saabeynta waa laga dareemi karaa. cabashada markaad dadka danyarta ahna waad ka dareemaysaa oo nolol maalmeedkeedii aad bay u saameysay. Runtii inta saameynta ay xadacada ku yeelateena waa maalintii labaad shalay maantay, weliba maanta ay aad ugu sii saameynayso. Baqdin waxaa jirta ah marka maanta magaalada laga dhex marayo makrafoono oo maamulka iyo dadka iyo culimadiinku ay marayeen, dadkana laga wacyigelinayay in laga baxo jahwareerkan, go-aan la qaato, lacag soomaaligana la isticmaalo, amarkaana meel uu ka yimid aysan jirinin balse la wado. Baqdinta la qabana had iyo jeer ay lagu salaynaya doolarka oo wax sarifkiisa aan uusan sal lahayn.
Way gabagabada marka laga yimaado dadaalka aad tilmaantay makrafoonka lala dhex wareegayay magaalada, ma jira maamulada ka arabiya deegaanadaasi dadaallo ay wadaan oo inuun rajo keenaysa ah in dib loo furo ganacsigii iyo noloshii ay sideedii kusoo noqoto?
Cabdixakiino way jiraan, walow maamuladu iska awood daran yihiin oo hadda awood ay amar ku fuliyaan aysan jirinin, balse laga soo bilaabo ilaa iyo maamulka Hirshabeelle, kan dhexe Ahlu Sunna iyo kan Galmudug, intaba dadaallo way jiraan ay ku bixinayaan oo laleeyahay lacagta Soomaaliga way shaqaynaysaa, balse waxaa moodaa awoodda saxda ay shaqaynaysa hadda inay tahay ganacsatada. Waxaa jira marka ganacsato hadda tusaale oo kaleeto magaalada Caabuud waa iska abaabulay oo guddi sameeyey si dadka iyo umadda jahwareerka looga saaro arrintan cakiran wado loogu bixiyo.
Kaas wuxuu ahaa wariyaha V O A da Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo haatan ku sugan Caabud Waaq oo khadka telefoonka ugu waramayey Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Idaacadda V O A waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halku dhagiisu yahay tallaalka iyo autismka, kala saar runta iyo beenta.
Kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA.
Kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, July 8-deeda 2 iyo barka ilaa 4-ta iyo barka galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9-ka iyo barka ilaa 11-ka iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Coles ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. Macluumaad dheeraada booqo Facebook-ga iyo bogga voasomali.com.
Haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee V O A oo sabtidan soo socota la qabanayo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Af-Soomaaliga idaacadda V O A. Diyaaradda Air Arabia ee dalka Imaaraadka laga leeyahay ayaa maanta si rasmiya duulimaadyo uga bilowday garoonka diyaaradaha Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Mas-uuliyiin ay ka mid yihiin kusimaha madaxweynaha Somaliland, ahna madaxweyne ku-xigeenka, hogaanka xisbiyada siyaasadda, wasiiro iyo xubno kale ayaa ka qaybgalay munaasabadii furitaanka duulimaadyadan. Wariyaha V O A-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Hargeysa.
Munaasabadda furitaanka oo ku qabsoontay garoonka diyaaradaha ee Ciigaal ee magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday dawladda, xisbiyada iyo shirkadda Air Arabia ee maanta bilowday duulimaadyada. Waxaana halkaasi ka soo degtay diyaarad noocyadu ahaa Airbus oo ay shirkaddani leedahay. Wakiilka shirkaddan ee Soomaaliland, Cabdisalaan Xaaji Axmed, oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahiyey duulimaadyada ay bilowday shirkaddu.
Maanta farxad weyn bay noo tahay inaan tiimkayaga Al Arabia keeno ay noo soo dhawaadaan oo insha Allah ka bilaabi doona duulimaad laba cisho wiigii xaggan insha Allah Hargeysa. Managementka jooga iyo maamulkaba aad iyo aad baan u salaamayaa. Dowladduna aad bay noo soo dhaweysay, wasiirka iyo dadkii nala shaqaynayay. Marka waa sharaf weyn Somaliland inay xiriid duulimaad yalla indoolanto dadka u dhaweyn doonto.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha shirkadda oo tilmaamay in duulimaadyadani tusaale u yihiin muhiimadda howlaha ay ka bilaabayaan dalka. Hargeysa iminka waxaan ku darnay khariirada iyada caalamiga ee jihooyinka soo kordhaya ee shabakadayadu ku xidhan tahay. Waxaanu aaminsannahay inaan nagoo helayna taageeradiina inaannu si aada u kordhino shaqadayada dalkan aadka u quruxda badan. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudin Jeneer Faysal Cali Waraabe iyo gudoomiyaha ku-xigeenka xisbiga kulmiye Axmed Cabdidheere oo iyana halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in duulimaadada iyo imaatinka shirkadani ay qayb ka noqon doonto dadaallada shaqo abuurka ee daayarta, waxaana xusaniini kusoo dhoweynayaan dalka. Wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Farxaan Aadan Haybo isna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la joojiyo dacayado uu sheegay in looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo horumarka waa sida uu hadalka u yidhiye iyo maalgashiga. Waxaanu sheegay in dadaalada la xidhiidha imaantinka shirkadan ay muddo socdeen. ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna ku simaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdilaahi Siliici oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa:
Alcarabiya way nagu soo runtii ku soo biirtay diyaaradii hore ee madaarkan Ciqaal International Airport isticmaalayay ama Soomaaliland ka ganacsanayay. waxaan lahay runtii waa guul aynu wada leenahay, waa guul cid kasta oo Soomaaliland laga soo bilaabo maalinta ay guul isku taagtay ilaa maanta internool iyo intii dhimataba runtii guul ay wada lahaayeen weeyaan. waa mid ku timiday iskutashigeenna aynu hugunudnay inay dalkani nabad.
munaasabadaasi kadib ayaa waxaa sidoo kale la furay xafiiska guud ee shirkadani ku yaalanayso bartamaha magaalada Hargeysa. diyaaradan Air Arabia ayaa noqonaysa diyaaradii saddexaad ee laga leeyahay dalka dibaddiisa ee dulmadiyo ka bilowday Soomaaliland, iyadoo noqonaysa shirkadii labaad ee diyaaradaha ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee dalka timaada. waxaana hore dalka uga shaqeynayay shirkadaha Fly Dubai iyo Ethiopian Airline oo joogta u yimaada. waxaa xusid mudan inay jiraan diyaarado ay leeyihiin ganacsato maxalli ah oo iyaguna doorkooda ku lahaa kuna leh isu socodka Soomaaliland iyo dunida inteeda kale. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. waa galab salaasa ah, bisha julaay waa afar sannadka 2017. dhinacaas iyo dalka kuuriyada waqooyi, haddana aadnona dowladda kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay tijaabisay gantaal ka mid ah kuwa qaaradaha isaga gudba, waxaana laga riday saldhig ku yaala deegaan u dhow xadka Shiinaha. wararka laga helayo goobtaasina waxay sheegayaan in gantaalkaasi uu ku dhacay badda Jabaan. madaxweynaha Mareykanka iyo madaxda wadamada kale ayaa ka carooday gantaalkaasi. maxamed cabdi sandheere ayaa qalalaasahan ka wareystay cabdiraxmaan colaad oo culumta siyaasadda ka barta jaamacadaha dalka Jabaan kuna sugan magaalada Tokyo. ugu horeyna waxa uu weydiiyey masaafada uu gaari karo gantaalkaasi.
waa maadsan tahay. marka ugu horeyso, sida ay sheegtay TV laga leeyahay wadanka Kuuriya oo magaciisa loo soo gaariyay KCTV ayaa maanta sheegay in gantaal oo kuur macnaha uu baroobeeyey wadanka Kuuriya. marka niyahow, dadka u dandaleela inta badan waxay u badinayaan in aanan markaas la xaqiijin karin, waayo Kuuriya waxay sheegaysaa inuu gantaalka gaari karo, laakiin runtii wax macluumaad xaqiiji karo waa arrintaas ma jirtaba aniga aan isleeyahay. ma garan
waan gartay in dhowaalaba waxaa muran ka dhex jiray Mareykanka iyo dalkaasi Kuuriyada Waqooyi oo ku saabsan arrimaha gantaalkan uu dalkaasi doonayo inuu sida aadka u doonayo inuu u samaysto. hase yeeshee, waxaa jira wadamo Mareykanka mooyaane iyaguna walwal ka qaba sida Kuuriyada Koonfureed iyo Japan, bal iyaga haddaad iga warantid falcelintoodii ku saabsanayd gantaalkan maanta uu dalka Kuuriyada Waqooyi hawada u direen.
waxaan u malaynayaa marka koowaad wadanka ugu koowaad ama ugu horeeya oo walwalka ugu badan qaba inuu yahay wadanka Japan, xataa markii adiga Kuuriya laga soo tago. sababtan waxaan ku saleynayaa Japan waxay aad macnaha uga walwalaysaa inay noqoto macnaha dhulkii lagu dagaalamayay inay noqoto, haddii ee dhacdo in wadanka Mareykanka iyo wadanka North Korea ay iskugu yimaadaan macnaha dagaal toos ah. marka Japan waxay noqon kartaa dhulkii lagu dagaalamayay marka walwal oo noocaas baa jiro. North Korea laftirkeeda walwalkeeda uu taagan yahay, laakiin anigu waxaan isleeyahay sida Japan ee macnaha first victim ama macnaha dhibanaha koowaad ee macnaha u noqon karto inaysan marnaba Kuuriyada koonfureed ayada aysan noqon karin baan filayaa.
waan gartay. haddii aan ka hadalno dhinaca Mareykanka, wuxuu inta badan Shiinaha u tilmaamaa in isagu culays saaro Kuuriyada Waqooyi maadaama xiriir soko ula leeyahay. Shiinaha iyo Mareykankana muddo aada u dheer ba arrimahaasi ka wada hadlayeen. marka bal kaalinta Shiinuhu ku leeyahay in Kuuriya uu ku qanciyo inay iska dayso hubkan ay samaynayso?
waxaan u kala qaadaynaa laba arrimood mise laba point macnaha. midda koowaad, waxaa horta la dhihi karaa China North Korea waxay u aragtaa macnaha deris xun oo aan laisku hallayn karin oo aada u madax adag. haddii midda kale ayadan macnaha loo yimaadana, waxaa la dhihi karaa macnaha game ama waxay macnaha ciyaareysaa arrin aada iyo aada siyaasad aan markaas aan la fahmi karin oo aada u xiran. macnaha dadka qaar waxay qabaan in macnaha China ay ayadaba ka dambeysa ama ayada waxa gadaal ka riixaayo ee tahay sidoo kale dadka aada macnaha arintan udul beela waxay sheegaan in ay jaynaba marnaba sabood gelin doonin haddii ay dhacday in labada waddan ay dagaal isaga hor yimaadaan. dadka inta badan ma qabaan in jayna macnaha sabood ama dhinac walba ay macnaha siin doonto, sababo ay ugu weyn tahay in markaas ay u arkaan deris xun oo aan laisku halayn karin oo mar walba macnaha maslaxadooda maahane maslaxada oo macnaha maslaxada regionka macnaha meeshaas ay kuwada nool yihiin jayna kulligood macnaha maslaxada gobolka ee mar walba aynan fiirinaynin. marka saa daraaddeeda waxaa u muuqataa ama waxaa la dhihi karaa in china marnaba aysan isku halayn karin sheekh maxal north korea.
waan gartay north korea amaba kuriyada qoy waxay inta badan ku doodaa in handadaada faraha badan iyo cunaqabataynta ay reer galbeedka maraykanku hayaan ay ka dhigayso inay samaysato hanaanay isku difaacdo gantaaladana ay arrintaas qayb ka yihiin. dooda dadka siyaasadda falanqeeya siday u arkaan?
midasna way jirtaa oo dadka inta badan waxay qabaan sababaha ku kalifaya in macnaha north korea ee samaysato hubkan oo nuclearka ama midka wax gumaada waxay tahay sabab ah inay ku dhex badbaado macnaha gobolka dhexdiisa inay ku badbaado ama markaas ay noqoto quwad jirto oo la yaqaano la aqoonsan yahay. waa midda ugu weyn inay macnaha gobolka ka muuqato ee macnaha jirto ee joogto ayay macnaha doonaysaa. ma ila ah ama dadka inta badan ma qabaan sababaha ay u samaysanayso ama ay waxaan u samaynayso inay tahay inay dagaalanto. sababta ugu weyn waa inay ku dhex noolaato gobolka.
kaasi waxauu ahaa cabdiraxmaan colaad oo culumta siyaasadda ka barta jaamacadaha dalka Jabaan kuna sugan magaalada Tokyo, wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi xasan sandheere oo ku sugan Washington.
dhegeystayaanagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. qaar ka mid a xildhibaanada laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa sheegay in tuulada finno oo ka tirsan mandheera laga helay meydadka 5 qof oo rayid ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka. sida ay dadkan u dhinteen ayaan weli caddayn. wariyaha v o e da gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa arrintan waxa uu ka wareystay xuseen maxamed cabdi oo ah siyaasi kasoo jeeda deegaanka iyo shacbaan cali isaaq oo ah mudane laga soo doorto mandheera.
maalin hadda afar bari laga joogo ayaa laba ruux oo hal ay tahay maamo oo duq ari adeerkee alla naxariisto uu ka dhintay. waan soo qabtay anaga naftayna waan ku daba jirnay. marka maamadii waa lahayaa investigation lagu sameynaa dhiini wax noocaan sida loo dhahay. shalay haddana saddex ruuxa meesha laga qabtay magaalada iyadeed. maanta markay ilmo xoolo la jireen ayaa waxay arkeen qof meel kasoo jooda. markii meesha ay kasoo joodeen waa ilmihii waa dhaxeen way soo ordeen magaalada u dhaweeda imaadeen. nin baa bigbigi qaatay meesha ayaa la tagay. qofkii ayuu taagi uu soo bixay mid labaadaas aan noqday mid saddexaad mid afaraad mid shanaad adi maamada ilaa shan ruux shantan iyo shanta finno laga qabtay noqdeen.
marka shantan qof ee finno laga qabtay ee hadda meydkooda si wadareedka loo helay ma dad ehel aatiin oo aad taqaano oo ama shaksiyada u taqaano ama famil aho magacyadaad na waxusi karta wey?
magacyaha aniga maamada ayaa maaragtay duq oo adeerkay uu ka dhintay. dadka kalena waa dad wada qaraabo ah.
waa tahay waxaa jirtay in hadda ka hore xabaalo waradeed meel lagu sheegay oo xabaal la qoday marka dambena ay beenowday mas-uuliyiin adigoo kale ana ay sheegeen. marka maxay kaga duwanaan kartaa taas?
wallahi arrinta hadda aan kuu sheegay arrin xaqiiqi oo hadda miidka isbitaalka lafey uu yaala oo dadkii agawaare ka wada qaateen mandheera ay meeshii laga qaaday miidkii meeshii laga soo bixiy lafey oo headquartaga lafey constituency la geeyey saacadda la taagay bocharyga lafey ay ku jiraan saacadda la taagay kula hadlaya miidka waxay yeelaan isbitaalka lafey.
waa tahay dadkan yaa dilay oo as leedahay sidan way yeeleen?
dadka dili waan ogaan doonaa. waxaan inaan ku dhibaan rabaa mudanaha hadda lafey laga soo doo oo ku jiro kursiga oo shacbaan calinta oo ila fadhiy
anagu iga waxaa la yidhaha mudane shacbaan cali saaq mandheerahiis haddana laga soo doortay lafey kursiga lafey meesha hadda dhibanka ka dhacay meeshaani laga soo doortay ka mid tahay waa meel layidhaha magaalada la yidhaha fino. marka arrintaas arrin foolxuma ka dhacday. marka niman ay ka mid yihiin jeeshka iyo boliista iyo a p nima la yidhaha meeshay joogeen ilaa saddex beri operation ku hayeen. mar hore waxay wadeen maama oo haween oo ilaa 70 jir iyo nin kale ilaa isagana qiyaastaase shalayna ilaa saddex qof oo kaloo dhalinyaro ay kaxeeyeen. Marka maantana waxaa la helay meytood ayagoo meel lagu dugay. Marka arintaas waa arrin foolxun, dad hadda dambi lagu helay ama dad haddii ay dembi galaan ama loogsoo yihiin waxaa la sharciga qodanka ka jira, qaynuuna ka jira, waa inay sharciga sidaas laga rabaa loo mariy. Qofka maxkamad la geeyay haddii dambi lagu helay, markaas kabacdi maxkamada ay akoonto noqon karta askari inuu qofkana asqabta aada xukuma waa qalad. Arrin loo dulqaadan karan ma
waata. Mudane Shacbaan, ninkii deegaanka laga soo doortaa tahay mas-uuliyadda dadkaas dhammaadayne adiga ayaa ay ku saarantahay. Dowladda ma kala hadashay, ma wareysatay sida wax u dhaceen?
Dowladda waan la xiriirahaynaa, waan la hadlaynaa ninka boliista weyn oo inspector general ama wasiirka ku xisaabsan oo arrimaha nabadda waddanka gudihiisa. Marka meelan reebayna mala, meel kasta waan la hadlaynaa. Marka dadkaasi oo dibkaas dadka u geystay ama askar ama askar ahaataa qof agaadsan, waxaanu lahay in mudankiisa la marid talaabo laga qaada. Yaan ku codsanaynaa marka arrintaasna arrin loo dulqaadan kara ma. Waxaan la xiriirahaynaa marka arrimahaas khaasaan nimanka madaxdu u eh, nimanka dibkaas gaarsiiyeen.
Maxay kula tahay, maxay cadeymood haysaa waad is leedahay in dowladda ay ka dambeyso dadkan?
Cadeynaynaa dadka magaalada sin oo laqabata magaalo weyn oo cishare badan ka socoto oo division eh. Marka dadkaas shalay saddex boqortii meesha boliis dhexdeeda la geli, daarta kale waxaa laga qabtay magaalada dhexdeeda dad wur laga soo qabtay ma. Marka cadeyn waa meesha dadka xaran ay joogeen ilaa shalay ilaa xali.
Kuwaasi waxay ahaayeen Xuseen Maxamed Cabdi oo ah siyaasi kasoo jeeda waqooyi bari Kenya, iyo weliba Shacbaan Cali Isaaq oo isna ah mudane laga soo doorto Mandheera oo u warramiyey Maxamed Faarax Shire. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina dowladda Kenya inaanay weli iyadu ka hadal meydadkan la helay. Wixii war ahaa ay soo saaraana idaacadeenna soo socda ayaad ku maqli doontaan.
Haatana dhinacii heesaha ayaan dhegeystayaasha u soo qaban doonaa.
عشان رمد معاه.
halkaad uu dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qeybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. Qodobada idinku soo maqan aad maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii amuraha maraykanka, doodii gaabnayd, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay inay ku guuleysteen in Ethiopia ay ku soo wareejiso maxaabiis Soomaali ah oo halkaas ku xidhnayd. Ra'iisul wasaare Khayre ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in tirada maxaabiista lagu soo wareejinayo ay gaadhayaan ilaa 120 qof, iyada oo daba socota hirgelinta heshiis ay wada gaadheen Ethiopia iyo Soomaaliya, sida uu bartiisa Twitter-ka ku qoray ra'iisul wasaaruhu. Faahfaahintaas ka badanna muu bixinin. Qoraal ra'iisul wasaare Khayre ayaa ku soo beegmaya xilli uu ka qaybgelayay kulanka midowga Afrika ee ka dhacay dalka Ethiopia.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay hoobiyaal lagu tuuray qaybo ka mid a magaalada. Warar aan magaalada ka helnay ayaa sheegaya in hoobiyaasha la tuuray ay gaadhayaan ilaa 6. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in qaar ka mid ah hoobiyaasha lasoo tuuray aanay qarxin. Hoobiyaasha ayaa ku qarxay meel degmada Warta Nabadda ka tirsan, halkaasi oo ku dhintay hal qof, kuwo kalena laba kalena ay ku dhaawacmeen.
Ciidamada badda ee dalkan Maraykanka ayaa markab u diray xeebaha badda koonfureed ee Shiinaha. Tallaabadan ayaa ah tii labaad ee muddo 6 toddobaad gudahood ah ay ciidamada Maraykanka ka fuliyaan xeebaha badda koonfureed ee uu muranku ka taagan yahay. Khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa tilmaamaya in tallaabadan ay u muuqato cadaadis uu maamulka madaxweyne Trump uu saarayo dalka Shiinaha.
Jabhadaha uu Maraykanku taageero ayaa ku guuleystay in ay jebiyaan derbiga ku xeeran qaybta qadiimka ah ee magaalada Raqa oo xarun u ah ururka Daacish. War-saxaafadeed ka soo baxay jabhadan oo lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ah ee Suuriya ayaa lagu sheegay in ay iska caabin xoogan kala kulmeen kooxda Daacish iyagoo adeegsaday diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga la dagaalanka argagixisada. Kooxda Daacish ayaa lagu eedeynayaa in ay masaajidyo, dugsiyo iyo weliba xaafadaha ay ku kaydsanayaan hub iyaga oo burburiyey goobo badan oo taariikhi ah.
galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka soomaaliga v o ayaad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka. Waxay nala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. Maanta waxaa dalka Maraykanka looga dabaaldegayaa maalintii xornimada oo uu 244 sannadood ka hor ka qaatay boqortooyadii Britain, iyadoo maalmahan xorriyadda lagu jiro ayaa haddana waxaa golayaasha siyaasadda lagu falanqeeyo buuxdhaafiyey muran u dhexeeya madaxweyne Trump iyo warbaahinta teeda bidixda jirta. Madaxweynaha ayaa si gaara ula qaaday labada telefishan ee MSNBC iyo CNN oo aroortay soo wada gudbiyaan labada wariye Joe Scarborough iyo gabadha la yidhaahdo Mika Brzezinski. Madaxweyne Trump ayaa wariye Joe ku sheegay inuu yahay mid maskaxda wax ka qaba, halka gabadha Mikana uu ku sheegay in garaadkeedu uu hooseeyo. Waxa uu madaxweyne Trump sheegay in isaga ay si xun uga hadlaan, dadkana waxa uu sheegay inaanay dhegaysan. Dadkii akhriyey fariintii Twitter-ka ee madaxweynaha ayaa arrintan ku kala qaybsamay, hase yeeshee afhayeenka aqalka hoose Paul Ryan ayaa tallaabadaasi ku sheegay mid aan habboonayn. Sida cad ma arko intaasi ay tahay faallo wanaagsan. Waxay la tahay waxaan isku dayeyno waa inaan wanaajinno hadalka iyo ilbaxnimada la xidhiidha doodaha, sida cadna arrintaasi waxba kama taraysa, ayuu yidhi. Weerarkii madaxweyne Trump ee telefishinka MSNBC waxaa xigay mid kale oo ku qaaday telefishinka CNN. Markan arrintu way ka duwanay tii MSNBC oo madaxweynuhu waxa uu bartiisa Twitter-ka ku soo bandhigay fiidiyo uu ka muuqda isaga oo garaacaya nin ku sugan goobta lagu ciyaaro ciyaarta musaaracada ama balegdanka. Hase yeeshee wejiga uu qofka mase Trump garaacaya waxaa lagu beddelay calaamada telefishinka CNN. fiidiyowgan ayaa sannada ka hor la duubay xilligaasoo madaxweyne Trump uu ku lug lahaa ka ganacsiga soo gudbinta ciyaaraha musaaricada. Haddaba maamulada labadan telefishan ayaa iyagu tallaabada madaxweyne Trump ku sheegay inuu dhiiri gelinayo gacanka hadalka. Sidee ayaa haddaba dadka iyo warbaahinta labadaas ka baxsanay arrintan uga hadleen? Wakan Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia.
Aad bay uga hadleen, waxayna badankoodu leeyihiin waa arrin carqaladayn ah oo ka jeedinaysa wax allaale iyo wixii legislation iyo shuruuc la baasin lahaa iyo arrimihii dalka xagga caafimaadka iyo canshuuraha iyo barnaamijyo waaweyn oo runtii u yaalay. Waxay yidhaahdeen waxaad moodaa inuu ku bedelay wax aan macno lahayn oo iska maaragtay caysasho journalistayaal iyo tweet iyo wax aan sal lahayn. Marka runtii wax weyn bay u geysatay. Weliba xisbigiisa ee jamhuuriga ah waxay aad u jeclaan lahaayeen inuu madaxweynuhu awoodda saaro waxyaabaha u yaala dalka oo shuruucdii la baasin lahaa iyo wadashaqayntii danihii dalka. Marka miidiyadii iyo isagii iyo aqalkii cadaaladu dhan baa waxay ku mashquulsan yihiin saasuu yiri iyo tweet buu diray iyo wax lamid a. Marka waxay u arkaan fadeexad gaara oo soo wajahday aqalka cad si ay ula macaamiltamaanna runtii ma yaqaanaan. Inta badanna waxbay ka yidhaahdeen gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga ah oo aad uga soo horjeestay waxyaabaha qaarkood oo markii masalan uu CNN oo kale uu soo saaray wax isagoo feer kala daalaya iyo caddi ay leeyihiin waaba waxayba laga yaabaa inay xolaad iyo ay keento fadqalalo horle inay dadka u keento. Marka aad bay uga hadleen in badan baa runtii ka hadashay gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga.
Madaxweyne Trump ayaa dhinaciisa arkay in isaga weerar lagu yahay guushii uu gaadhayna loo quuri laayahay.
The fake media is trying to silence us, but we will not let them, because the people know the truth.
Warbaahinta beenta ku salaysan waxay isku dayeysaa inayna aamusiiso, hase yeeshee uma ogolaanayno, maxaa yeelay dadku runta way ogyihiin. Warbaahinta beenta ku salaysani waxay isku dayday inay naga horjoogsato inaan tagno aqalka cad, laakiin anigu madaxweyne ayaan hadda ahay, iyaguna ma aha, ayuu yidhi. Iyadoo arrimahan oo dhammi ay gudaha dalka ka socdaan, ayaa madaxweyne Trump uu ka qayb gelayaa shirka 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha weyn dunida oo toddobaadkan ka dhacaya dalka Jarmalka. Sidee ayaa haddaba waxyaabaha gudaha dalka ka socdaa ay u saameyn karaan maqaamka madaxweyne Maraykan markuu shirarkan oo kale ka qayb gelayo? Mar kale, Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Arrintaas waa su'aal muhiim ah runtii. Waxaad moodaa haddaad fiirisid madaxweynuhu awoodda uu hadba ku leeyahay dalkiisa gudihiisa iyo sida looga qadariyo iyo tixgelinta la siiyo baa hadba uu la tagaa dibadda. Marka waxaad moodaa dad badanba inay leeyihiin safarkan uu ku aadayo dibadda wuxuu ku soo aaday isagii oo aad iyo aad maaragtay loogaga kacsan yahay gudihii barnaamijyadiisii uu waday oo aan wax tallaabo ah hore u qaadin iyuu xagga tegayaa. Marka waxaa laga yaabaa madaxda kale iyo dadka uu la kulmayaa inay u arkaan nin dhaawacan oo maaragtay aan awood badan kulahayn dalkiisii gudihiisiina qas iyo ay ka socdaan. Marka runtii waa su'aal muhiima weeye. Wadamada adduunkuna aad bay isha ugu hayaan oo hadba wixii madaxweynuhu sidii uu isagu u daneeyo danaha gudaha oo loo midaysan yahay iyay wax uga qaybsadaan. Marka waxaad moodaa hadda reer Yurubkoo kale waa wax ay aad iyo aad u daneeyaan inuu madaxweynahani uu noqdo madaxweyne global leader ama madaxweyne maaragtay dadku ay u soo joogsan karaan, hase yeeshee ma aha nin hadda ay isla jaanqaadayaan sida hadda Jarmalka iyo Faransiiska iyo madaxdaas horle oo aad uga duwan sida uu u dhaqmayo Donald Trump.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo dhaleeceyn u jeediyey qaar ka mid a warbaahinta. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdisandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA. Haatanna Kenya, hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in xilli ay soo dhowaanayso doorashada dalka Kenya ay qaar ka mid a bulshooyinka ku dhaqan gobolka Rift Valley ay ku nool yihiin cabsi ay ka qabaan in weeraro lagu soo qaado. dadka qaarkii ayaa bilaabay in ay isaga tagaan deegaanka kadib markii rag dhallinyaro ah ay uga digeen in ay ka fogaadaan goobaha codbixinta. Hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa dalbanaya in mas-uuliyiinta dalkaasi ay baaraan isla markaana ay sharciga la tiigsadaan kuwa ka dambeeya hanjabaadada iyo xagijkulaynta. Wariyaha v o e da maxamed yuusuf ayaa warbixintan soo diray. Falastiin axmed iimaan ayaana soo jeedinaysa.
iyadoo 5 toddobaad un ay ka dhiman tahay doorashooyinka guud ee dalka kenya ayaa dadka qaarkii waxay ka fakarayaan in ay ka codeeyaan meelaha ay degan yihiin iyo inay u safraan gobollada ay ka soo jeedaan kadib markii loogu hanjabay haddii ay ka codeeyaan xisbi xaakimka jubilee. cilmi baare ka tirsan hay-adda human rights watch oo lagu magacaabo otisiana namawaya ayaa sheegay in hanjabaadyadaasi ay keeneen in qoysaska qaar ay qorsheynayaan in ay guryahooda isaga tagaan.
Aanu haynaa hanjabaadyo toos ah oo dadka saaxiibadooda u sheegayaan oo la leeyahay, aanu sugno agoost 8-deeda, waxaan arki doonnaa meesha aad aadi doonto, waan ku imaan doonnaa iyo hadallo kuwani la mid ah. Marka dadku waa ay baqayaan, waana ay ka tagayaan magaalada. Qoysaska qaar ayaa inoo sheegay inay sugayaan inta ay iskuullada ka xirmayaan kadibna ay magaalada ka tegi doonaan.
Baaritaankan oo 2 toddobaad ay wadeen hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu ka dhacay magaalooyinka Naivasha iyo Nakuru oo 9 kiilomitir u jira caasimadda Nairobi, waxaana ay ahayd mid ka mida meelihii ugu xumaa ee rabshaduhu ka dhaceen kadib doorashadii 2007, taasoo keentay kala qaybsanaanta qowmiyadaha. Qariirada qataraha ee doorashooyinka Kenya ayaa muujinaysa 17 degmo oo ka mid a 47 degmo ee dalkaasi in la calaamadeeyay in ay noqon karaan goobo colaadeed. Nakuru ayaa ka mida meelaha la filayo inay ka dhacaan rabshadaha doorashooyinka. Bishii Juun, wasaaradda arrimaha gudaha waxay furtay talis dhexe oo ka jawaaba rabshadaha argagixisada iyo doorashooyinka ka dhasha. Boqolaal saraakiila oo ka kala socda hay-adaha ammaanka ayaa tababaro lagu siinayaa guud ahaan dalka si ay uga hortagaan rabshado ka dhasha doorashada, iyadoo ujeedkuna yahay in la helo doorasho la isku hallayn karo oo nabad iyo xasilooni ah 7 toddobaadyada ku hareereysan maalinta doorashada. Laakiin Namawaya ayaa sheegaya in saraakiisha booliska aysan lahayn awood ay uga jawaabaan haddii ay dhacaan rabshado bisha Agoost.
Ma aanan helin dhabta ah booliska oo howl weyn qabanaya. Waxaa jiray shilal yaryar taasoo ay dadku sheegeen in ay booliska kala xiriireen balse aysan booliska jawaab bixin. Waxaa kale oo aan ognahay in xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo booliska uusan wanaagsanayn.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabo Wenda Njoka ayaa sheegay in hay-adaha ammaanka ay diyaar u yihiin inay joojiyaan rabshadaha la xiriira doorashada.
Waxaanu shax u sameynay dhammaan waddanka, waxaana la soconnaa 22 meelood oo aan ku qiimeynay meelo ay rabshado ka dhici karaan. Waxaan geynay saraakiil ammaan oo ka kala socda kooxo kala duwan oo rayid iyo militariba isugu jira haddii meelaha qaar ay u baahnaadaan faragelinta militariga.
Madaxa midooda Yurub ee guddiga kormeerka doorashooyinka Majete Shake ayaa u sheegtay wariyaasha in rabshado ka dhasha doorashada ay suuragal tahay.
It is no secret that there are concerns about the possible outbreak of violence. This is not inevitable.
Ma ahan qarsoodi in ay jiraan walaac ku aadan in rabshado ay dilaacaan xilliga doorashada. Tani ma ahan mid aan laga hortegi karinse. Wayna caddahay inay abuuri doonto xaalad qof walbaahi uu guul daraysto. Waxaa jirta mas-uuliyad saaran qof walba, taasoo ah in qof walba loo xaqiijiyo xaqa uu u leeyahay ammaan inuu ku codeeyo. Doorashada Kenya ayaa dhacaysa bisha Agoosta 8-deeda. Madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu rajaynayaa inuu mar labaad ku guuleysto xilka, isagoo ka adkaanaya musharaxiinta kula loolamaya doorashada oo uu ku jiro ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Raila Odinga.
Aad ayuu umahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o e da Maxamed Yuusuf. Halkaad kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a.
Idaacadda v o a waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halkudhegiisu yahay tallaalka iyo otiisamka, kala saar runta iyo beenta.
Kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo v o a.
kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa sabti July 8-deeda 2 iyo barka ilaa 4 iyo barka galabnimo saacadda Minnesota kuna beegan 9 iyo barka ilaa 12 iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Kaulas ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. Macluumaad dheeraada booqo Facebook iyo bogga voasomali.com.
Haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo sabtida soo socota la qabanayo.
kalab wanaagsan idil xaantiba laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dhegaystayaal, sida intiina badan laga yaabay inaad la socoteen, magaalada Muqdisho iyo gobollada kale ee ku dhowdhow ee koonfurta Soomaaliya muddo toddobaad ka badan waxaa ka maqnaa internetka oo adeeggiisu cidaad aad u fara badan ku xirnaayeen. arrintaasi waxay saameyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan gobollada dalka Soomaaliya qaarkeed iyo sidoo kale dibadda oo ehladooda iyo qaraabadooda jooga gudaha Soomaaliya ay ku kala warqaadeen jireen. maqnaanshaha internetka ayaa dad aad u fara badan waxay u arkaan in uu dhibaato ku yahay bulshada. waxaa dhinaca kale jira dad kale oo iyagu taa aragti ka duwan qaba, isla mar ahaantaasina qaba in dadku ay ka nasteen internetka maqnaanshihiisana faa'iido badan laga dhaxlay, oo ay ka mid tahay in ardada ay iskuulaadka xilli hore aadaan, leelyadooda ay si wanaagsan ugu shaqeeyaan, macalimiintooda ay dhegaystaan, guryahooda iyo dadka is-aragga bulshadana uu meel wanaagsan marayo, maadaama markii hore dadku ay ku kala mashquuli jireen teleefanadooda iyo internetka. haddaba maxaa laga dhaxlay maqnaanshaha internetka gobollada koonfurta dalka Soomaaliya? faa'iido ama khasaaro? waxaa barnaamijkani igala qaybgalaya oo arrimahan ila qaadaa dhigaya Maxamed Cabduqaadir Nuure iyo Cabdisamed Abshir Xaashi oo labadooduba jooga magaalada Muqdisho. waxaan ku horeynayaa Maxamed Cabduqaadir Nuure, waan weydiiyey bal markood inuu sharaxaad naga siiyo maqnaanshaha internetka gobollada koonfurta dalka Soomaaliya.
Jamaalow, waxaan dareemay culays badan oo xagga hawlihii caadiga ahaa oo la qabsan jiray. waxaa kaloo dareemay xabsi in adeega inteeda kale aan go'doon ka noqonay, maxaa yeelay internetkan wuxuu sahlay markii si buuxda loo wada isticmaalo ama fiber optica koonfurta Soomaaliya soo gaaray, in adeega dacalladeeda markasta xog iyo salaan qaraabo iyo wax walba laga heli jiray. haddana waxaa dareemaysaa in wixii dhan lasoo koobay oo meel dadka dhan wada maxbuus noqdeen oo qofka uusan ogeyn waxa adeega ka dhacaya iyo waxyaalihii kaleeto. marka la qabsiga lala qabsaday iyo qaabka loo fahmay iyo habka uu istaagay baa waxay dadku culays badan annaga iyo dadka weynaha Soomaaliyeedba ku noqotay. marka arrin aad aan ugu cabanana way noqotay runtii, aadna u dareenna xaqdaa.
waa tahay Cabdisamed ayaan u gudbay. Cabdisamed, bal ka waran maqnaanshaha internetka muddada hadda uu Soomaaliya ka maqan yahay, gaar ahaan gobollada koonfurta badankeed, sidee aad u aragtaa?
arrinkaas waa ani ahaan waxaas dhihi lahaa waa arrin wanaagsan in oo internetka maqnaado, sababtoo ah dhalinyarada iyo dhammaan ardaydii problem ayay ku ahayd internetkan, waayo maxay ahayd waxay keentay internetkan in hawada kasii maqnaado, in ardaydii subaxii horena iskuulada aado, dumarkii guriga joogayna macnaha inay howlahooda kala qabsadaan. waagii hore markuu internetka joogay maxay ahayd problemya iska jirayo, sababtoo ah shantii qof oo guriga wada joogto, midba mid Facebook ku jiraa, mid fiber ku jiraa, midna WhatsApp ku sheekaysanaya, marka waa la kala mashquulsanaa. marka waxaas leeyahay in internetka si maqnaado waa arrin wanaagsan.
hadda waxaa leedahay marka dadkii guriga isla joogay jaanis ay isku helen fursad bay isku helen oo ay ku wada sheekaystaan oo la iska kala warqaato?
zaid, sababtoo ah waxa waaye hadda fursad weyn isku heleen oo inay wada hadlaan, wada sheekaystaan. markii hore waxay ahayd qofba telefoonkiisa ayuu ku mashquulsanaa, marka arrin aada u xun ayay ahayd, dadkii ayuu kala geeyey internetka.
Maxamed, ka waran Cabdisamed wuxuu leeyahay awalkii hore dadka isku meel wada jooga ayaan iska warqabinba, oo qof kasta mashquul ayuu galayay oo dhibaato ayuuba ku hayay internetka. hadda maqnaanshihiisana dadki fursad bay isku heleen inay iswareystaan dadkii guriga isla joogay, arrintaasi soo kuma muuqato?
waa dabcan aragtidiisa waa iyo si asaga ula tahay, dabcan hadday culays asaga xaggiisa haysta uu yahay waa gooni, laakiin aniga waxaan ku sheegayaa internetkan faa'iidada uu mujtamaca Soomaalida kusoo siyaadiya waxaa markhaati ka ah
يعني حبك قابك الله فايديستي يسيد بلشلو قبيلة كل دول يعني أولا سيقول نقاط معنا ومقيا هيا كدر من كرتا هذا لا ينتقو بغن دباتر معايا لي قمك سلوكي ستوقي من سنة عدنا وحواي الدين والدن با انترنت لقوا يستعمال حتى توني فو أول شيء مكان قد يعني جوكتا واستعمالا مكا أولا سيقول ملاك ليسنا لقد لنا يحدى اسكت المامارين كلاوية لكن حقوا عقيدنا يعني سنة كاس مركز ودل كرفايدي جدر دل كفايدي جدر أربية لفتك وفايدي جدر معايا لي حق امتحانات كمركة لسمينا مركة برنامجية لسكت دراية يعني مركة غفكو واسايمنتية لي وحلا ولاي وحيا ربدا أو مساعدات أو أي كهل الجبين ما أنت لك وحنا نغونا غفكنا تلفون كوعان إني فاديا إني لقطة وطيان هلك أيه وقلوا الجواب ولا كهل الجبين معلمك معلمين تنا طبعا فريمود مركة ولو ولا لان أنا أشكر كل ما جمعت اللي جنان مركة أشكر صدو جمال وفايد الإنترنت كأولى بالشدة ومدعى بحب بدل وحنا شجينا يا معمول هذا ينام كجرا يعني هاد كده يسكت حلو جدا أنا إن واحد هذا دعاية وكذا كده بس والله أنا عشر في عنا الله جبرته ويا رجلنا ينوف اللاتين ومتن دجاج على خبطه وليس كان هذا اللي بريمينا لقي قدو لو قدو معرفتين هذي واحد كسر ما زين بدل كيس بدل كيس ليه الكلام لقد أنا رجينا مركا وليس بدن يا أرن حوق لك أنت أرن كان إنترنت
واتهاي عبد الله نقود بيا عبد الله كورا محمد هدول ليه هاي فائدين فربضنا ينكو قبني وهذا فائدين كاسية عن قبني ماشوا ويكبحين ودباتوين باب أنا لسه درس هذا يقول واحد لا هذا هاي دين عكلا يا دستجنته وفائدين أيها هذا اللقبة سبب أرميه نسكو قبنا كران
وح ولاش هاد أوجرو مجرتو بقولش هذا سيد أونو لانجستي هاد أونو شاي مركا نولش هذا إنترنت ومهرنا dadka mahad arin wanaagsan ayay tahay inuu internet kan si magnaado waayo ardaydi hata waxay noqdeen ku cashiradii fahmo oo xisadii la qabsaday markii hore internet markuu jiray waxay ahaayeen hata macallinkii ardayga inuu san dhigaysanin oo mid walba waxa waa mobile-kiisa ku mashquulsan yahay marka arinkan waxay faa'iido u tahay dhalinyarada iyo bulshada sababtoo ah waxa waaye waqti lumis waaye dadka hata shaqada hayo haday suuqa joogan hata waxa waaye waafi umu shaqaysan karaan waxay ku mashquulsan yihiin fariin qoraaleed marka arin wanaagsan ayay ila tahay inuu internet kan si magnaado problem ayuu bulshada ku ahaa
maxamed haye
wax problem ayuu wax ulaysa iyo wax xumaata bulshada ku leeyahay ma jirto waa wax arki yani
markuu leeyahay cabsiga
ila xaalada tiknoolajiyada iyo laba qabsado iyo adduunada adweynaan lagu xirmo wax wanaagsan waaye oo markaas loo baahan yahay adduunada waxay ku soo bilaabatay isgaarsiinta heerar kala duwan ilaa maanta aan marayno heerkan hadda internetka ama nidaamyada loo isticmaalayo marka soomaalidana waxay qayb ka tahay bulshooyinka isticmaala aaladan oo wax kastana ku hagaagsada waxaad ogtahay in xataa qofka jooga dubai ama wadamadan china jooga businesskiisa in markiiba sambalka u baahan yahay intuu usoo diro qofkii oo isla markii jawaab ka bixin karo waxyaas waxaas awalmaysanin xawaaladii wax badan u fududaaday telefoonada qaaliga ah oo ilaa soomaali sa ogtaa boqolkiiba waxaa la sheegaa lixdan ama ilaa afar kontol inay dalka maqan yihiin eelada isu celaa xataa qarashaadkooda aada lagu fududay marka waxyaalo badan oo faa'iido aan lasoo koobi karo internetka marka cidda aaminsanin internet dib ku yahana dabcan aragtidooda iyo sida ayaga ula tahay ula tacaamulayaan halkii cabdina waxaan leeyahay bal hadduu asaga uu ay aragnimo fiican ulahayn internetka ma aha inuu dadka ku qasbo aragtidiisa waxaan yiraahdaa xaqiiqada
inaasaga maxamed laakiin abd samad wuxuu leeyahay waya abd samad laakiin wuxuu leeyahay internetka yaani dadka aad bay waqti u gelin jireen oo ku mashquul jireen hadda dadku waxay fursad u heleen inay iskuulaadkana ay ka shaqeeyaan leeliyadooda macallimiinta ay dhageystaan dadka guryaha jooga ay guryahooda ka shaqeystaan oo ay iska warqabaan oo ay hawshooda qabsadaan awalkii hore intaas oo idil dhibaatay ku ahaan jirtay buu leeyahay hadda laakiin maqnaanshaha internetka intaas oo idil baa laga faa'iiday dadkuna fursadaas ayay helen miyaanay taa ku muuqan
mararka qaarkiis anigu hadda qoysaska iyo habkay u nool yihiin sida ay wax u wadaagaan aniga hadda kama hadli karo aqoon diru fenomena waxaan ka hadlayaa bulshadan ku dhex jirno iyo habkay ugu faa'iideysaan
iskuulaadka bal ka warwaaya macallimiinta iyo iskuulaadka iyo marka fasalka la wada joogo hadduu ardaygu ku mashquulo telefoonkiisa oo internet uu ku jiro oo maanta dhan macallinkii uu sharaxaadii ku soo celceliyo dhibaato kuma keeni karayso hadduusan ardaygii uusan la soconin waxyaabihii marshaasi ka socday
hadee taasi bulshadana markay ka noqonayaan marka jamaal adi labtakaaga inaan noo kala saartaa muhiima waxaa laga doonaya maxaa yeelay ardaygan iyo laba qofood oo yacni وقت badan galiye ama aan dana kala u isticmaaleynin iyo malaayiinka qof oo wanaag go isticmaaleeso keeba xog badan waxa xog badan dadka malaayiinka qof oo isticmaaleeso marka kuwaas aniga xaq dhaqan aan ka fiiriyay xaq yani xiriirka dadkana waan ka fiiriyay xaq yani isku xirka bulshadana waan ka fiiriyay intaas oo positive oo waa aniga wanaagsan marka waxyaalaha yirtaan wuxuu baahan kulli macallinka ciidda maamulka ama ciidda bilow koys inay ayaga ay qorshe u dajiyaan oo ay nidaamkaas wax ka bedelaan laakiin bil kulliyan internetkan umadaan Soomaalida oo dhan ayuu faa'iido u yahay waana waxa kaliya oo maanta u sahlaya in qof walba oo xog muhiim ah adeer dacalada ka helo inuu eheladiisa salaam inuu ganacsigiisa ugu faa'iideysto in yacni online xataa dadka wax ugu barto dad badanaa online wax ugu baranaya waxyaalo badan marka faa'iidaad badanaa meesha ka baxda marka inaan anaga soo qaadano afar qofood ama dhowr qofood oo xisadihii kadib dhacay iyo ama xeelo guri ah oo ka mashquulay ma aha in lagu cabiro bulshada horumarkeeda internet haduusan jirin horumar ma jiri karo xaqiiqadii adduunyada maanta waa talaabsaday bulshada casrigaana nolojan qaadina bulsho kasta wax noqonaya bulsho indhaha xiran oo aan hore u socon karin
cabdisamed baan siinayaa ugu dambeyna cabdisamed waaye hadduu maxamed uu taagan yahay horumar fara badan baa internetku ku xirnaa haddana horumarkaasi sida muuqata gaabis ayuu ku jiraa oo dadku way ku warqaadan jireen xitaa akhbaaraadka ayaa laga heli jiray hadda intuuba meeshu way ka baxeen marka arrintaa meesha marka ay taagan tahay miyaanay ahayn in dadku ay internetku u baahan yihiin oo wax loo baahan yahay uu yahay
arrinka ma aha in internetka loo baahan yahay sababtoo ah akhbaaraadku waxay ka heli karaan telefishinada marka internetkana waxa waaye la-aantiis waa la noolaan karaa aniga waxaas leeyahay internetka caqabad ayuu ku ahaa bulshada sababtoo ah qoyska xataa ninki iyo naagta isqaba xataa waxa waaye janis ay ku wada sheekaystaan mihaysan markuu internetka joogay maxeed qof walba waxa uu ku mashquulsanaa internetkaas marka hadda janis ayay isku heleen dhalinyaradana faa'iide u tahay aniga waxaas leeyahay internetkan dhibaato ayuu dadku ku yahay maxeed waxaan sii jeclaan lahaa inuu saan kusii maqnaado
hal
la yaray muu leeyahay waan ku celiyahay in la yaray muraa mase in la dabeecaan la baabiyay wejiba cabdisamed
haya cabdisamed
ani bataatanba waxaa leeyahay in la joojiyaba sababtoo ay faa'iido umaaha bulshada
waya
khasaarearrintan shacbiga ma aqbali karo soomaaliya
aad baad umahadsan tihiin maxamed cabdisamed
aqbali karaan waa dhammaantood shacabkii soomaaliga oo dhan
waayahay aad baad umahadsantihiin cabdisamed iyo maxamed labadiinba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cabduqaadir nuure iyo cabdisamed abshir xaashi oo labadooduba iyagoo magaalada muqdisho jooga xubinta dooda gaaban khadka telefoonka uga qayb galayay anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya xubintan dooda gaaban dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo soo diyaariyay dood askam markaad kala socotaan waa v o a haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka king khaalid
gabagabo yahay idaacaddayadii galabnimo xuseen bare aadan iyo anoo ismaaciil xusen farjara idinla socodsiinaya tan iyo intaynu toddobada caawa hawada dib ugu kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.